15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, moje ime je Aleksandra Glovacki, a evo šta vam je redakcija za kulturu pripremila za narednih sat vremena druženja. Pesnikinja Vesna Radović, dobitnica je ovogodišnje nagrade Milan Rakić za zbirku pesama Na čaju kod Ljilje Brik. Nagrada joj je dodeljena danas tačno u podne u druženju koji inače dodeljuje ovu nagradu, a zapis sa ove svečanosti donosi nam Jovana Milovančević. O poeziji Mikluša Radnotija sinoć je u kolegijum Hungarikumu govorio Marko Čudić, istoričar književnosti, eseista i prevodilac hungarista sa kojim je razgovarala Meliha Pravdić. Srpska istorija se simbolično završila, tačnije iscrpela 12. marta 2003. godine, na dan kada je posle serije generalnih proba i pokušaja ritualno pogubljen Zoran Đinđić, piše između ostalog Svetislav Basara u svom atlasu pseudomitologije, koji je sinoć predstavljen u biblioteci grada Beograda, pa ćemo čuti priču i o tome. Portal za pobunjena čitanja vodi grupa pobunjenih čitateljki. Njih čine mlade književne kritičarke koje primarno deluju na XU ili jugoslovenskom književnom prostoru, međutim one se ujedno bave i savremenim globalnim tendencijama u književnosti i književnoj teoriji, pa ćete ih čuti šta to rade, kako rade i zašto rade. U Kombank dvorani večeras počinje prvo izdanje novog festivala dokumentarnog filma DocFest, čiji koncept najavljuje umetnički direktor Igor Tohol, a u Beogradskom narodnom muzeju vodimo vas na jednu nesvakidošnju izložbu koja je otvorena, zove se Tvoje priče, i tu izložbu čine predmeti posetilaca, znači posetioci je grade i stvaraju. Verujem da je ovo dovoljno zanimljivih priča, dovoljno zanimljivih događaja da ostanete sa nama u kulturnim krugovima do 16 sati.
The skin is
Laguna je upravo obavestila da je Vitalova nagrada Zlatni suncokret za 2018. godinu pripala Vuletu Žuriću za njihovo izdanje, njegov roman Pomor i strah, koji pripoveda o godinama kuge u Sremu krajem 18. veka. U obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Vladimir Gvozden, Dragan Jovanović Danilov i Dragan Babić, između ostalog se navodi, utisak je da roman veoma dobro, ali nenametljivo kombinuje takozvanu sliku sveta sa dubljim intelektualnim pitanjima našeg vremena vezanim za prirodu sećanja i kritiku didaktičkih opsesija prošlošću. Nagrada Vuletu Žuriću će tek biti uručena i sigurno ćemo vas izveštavati i sa tog lepog događaja. Međutim, jedna nagrada književna uručena je pre nešto malo više od 3 sata. To je pesnička nagrada Milan Rakić, koju dodeljuje Udruženje književnika i predata je u ruke Vesni Radović za zbirku pesama Na čaju kod Ljilje Brik. Kao što rekao, uručeno je danas na svečanosti u Francuskoj 7, gde je bila i naša Jovana Milovančević.
Topli lirski dijalog pesnikinje sa uzorima iz klasične, pre svega, ruske književnosti. Fina, nesputana emocija i misaonost. Ljubav, iskušenje, sumnja i dozivi kao ključne reči zbirke pesama Na čaju kod Ljilje Brik. Duhovnost i meditacija kao osnovno osjećanje koje se često preoblikuje u pobunu protiv socijalnih i istorijskih nepravdi. Rodoljublje kao obaveza, slutnja i iskušenje. Ruske crkve, snegovi, tople reči. Sve ovo prema rečima žirija koji ove godine radi u sastavu Rade Vučićević, predsednik, Gordana Vlahović i Slavica Jovanović, odlikuje poetski izraz nagrađene pesnikinje Vesne Radović. Česte reference i fiktivni razgovori sa piscima i junacima velikih romana osnovna su poetska nit koja objedinjuje stihove ove pesnikinje, kaže članica žirija Gordana Vlahović, mapirajući osnovne teme koje izdvaja u nagrađeni rukopis.
Rukopis se izdvajao po tematici, izdvajao se po dubokoj emotivnosti koju sa sobom nosi, a ta emotivnost ne isključuje naravno i diskretnu misaonost i duhovnost. Vesna Radović je očigledno zaljubljena u rusku književnost, ona je odlično poznaje i ona koristi sve ono što zna o pesnicima da utka u svoju poeziju. Kod Vesne Radović postoji ta bezuslovnost svakolike ljubavi u odnosu na Rusiju, u odnosu na stepe, u odnosu na sneg, u odnosu na pesnike, u odnosu na sve ono, ali ne zaboravlja i jedan kritički odnos prema negativnostima koje su naravno postajale. Ona pominje i gulage, pominje i muke mnogih pesnika koji su odlazili u izgnanstvo i tako dalje.
Kroz često rimovane katrene, neretko klasičnu tematiku i jednu, reklo bi se, staru pesničku osjećajnost, zbirka pesama Na čaju kod Ljilje Brik, savremeno pesništvo spaja sa uzornim obrascima pesničke tradicije koji je pripadao i sam Milan Rakić. U tom smislu, odnos prema njegovom pesništvu je i uzorni i sabesednički, kaže nagrađena autorka Vesna Radović.
Prestižna nagrada Milan Rakić, koja nosi ime jednog od 3 najveća pesnika današnjice, u Šantića i Dučića, svakako je čast i obaveza. Ako je Dučić pesnik lepote, Rakić je pesnik misli. Ja sam liričar, verovatno su se i članovi žirija rukovodili, da kažem, srodnošću nagrađenog i nagrade pesničke, tako da i ja spadam u liričare koje je kroz svoju liriku intenzivno provlače misaonu nit.
Nagrada koja nosi ime velikog pesnika moderne Milana Rakića jedno je od najdugovečnijih pesničkih priznanja u Srbiji. Ona postoji već više od 8 decenija, a od 60. godina prošlog veka ovu prestižnu nagradu dodeljuje Udruženje književnika Srbije. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long.
song is my song. This song is my song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so small. My song is so, so I could get down and crawl, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hurt such a small song? How could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Sinoć je u Kolegium Hungaricumu u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu profesor dr. Marko Čudić održao predavanje o poeziji mađarskog, naravno, pesnika Mikloša Radnutija. Istaknut je u tom kontekstu i Kišov prevod jedne zbirke Radnutijevih pesama. Knjiga se zove Strmom stazom. Sa Markom Čudićem razgovarala je Meliha Pravdić.
Koliko se Kiš drži svojih poetičkih, pesničkih načela kada prevodi Radnutija?
Nastoji da ih se drži, čini mi se. Nastoji da ih se drži, iako je naravno Radnutija izuzetno teško prevoditi upravo zbog tih vratolomija versifikacijskih, koje često su same sebi svrha. I onda Kiš ponekad namerno to malo, ajde upotrebit ću banalni izraz, uprošćava, prilagođava čitaocima. Ali vrlo često se dešava da onako više sporadično da nađe neko rešenje koje je čak bolje, luđe od Radnutijevog.
Večeras ste govorili o Radnutijevim pesmama koje su interferenciji sa Srbijom, sa srpskim.
Naprimjer, takva je i Crnogorska elegija, nisam govorio danas o njoj, ali one su interferenciji zbog tragičnih biografskih okolnosti. Dakle, Radnut je bio prinuđen da radi u rudniku, ali bez nadoknade. Dakle, on je radio kao zarobljenik zbog svog jevrejskog porekla, Nemci su ga zarobili i onda je on radio u rudnicima u okolini Bora, u taj se logor zvao Heidenau, i to bi improvizovani logor, naravno, postojao samo tih par godina. I onda je te svoje čuveni ciklus pesama pod znakovitim naslovom i na mađarskom, to glasi Razglednica, napisao za vreme usiljenog marša kada su ih nacisti terali nazad ka severu, ka Mađarskoj, ka Austriji.
I kako je pronađena ta zbirka?
Pa pronađena je u masovnoj grobnici, dakle posle Drugog svetskog rata 1946. otkopana je ta masovna grobnica kod mesta Abda, kod Đera. I tu je pronađena zajedno sa još 30-ak leševa, pronađen je Radnutijev leš i u njegovim pantalonama je pronađena ta zbirka sa oznakom Avala 5, to je sveska jedna.
Ispisana dobrim rukopisom.
Ispisana fenomenalnim krasnopisom, može se reći, što u odnosu na njegovo tadašnje duševno stanje je pravo čudo.
Hajde se vratimo Kišovoj poetici. Da li je Kiš sebe doživljavao kao čoveka koji je u poeziji isto ono što je, recimo, u prozi bio?
Pa svakako ne, Kiš je čak minimizirao svoju tu poetsku stranu, ne samo što je obimom mnogo manja njegova pesma, ne može se ni porediti naravno s njegovom prozom, nego što je i sam sebe cenzurisao, dakle on je smatrao da on samo kao prevodilac poezije nešto vredi, dakle da on svoje poetske impulse može da i živi jedino kroz prevođenje poezije, a da on sam ne treba da piše poeziju jer ona nije dovoljno dobra. Međutim, smatrao je da ta poezija postoji transponovana u njegovoj prozi, dakle da je lirizam njegove proze zapravo poetski, zapravo rezultat prevođenja poezije. To sam ja čak i pokušao da dokažem u svojoj knjizi, nekim mestima, to je staroj knjizi.
Kada govorimo o Kišovim prevodima i o njegovom načelu, gde se događa kompenzacija i da li je to u skladu sa versifikatorskim umećima? Kompenzacija u prevodu.
Pa ne znam, neki kažu da jeste, neki kažu da nije. Ja mislim da jeste. Možda ne u strogom smislu sa versifikacijskim, ali ako gledamo atmosferu celokup ili ono što se zove uticaj na utisak koji ostavlja na čitaoca, onda verovatno jeste, iako je to vrlo rizično raditi kompenzaciju. Mislim da samo veliki majstor može da radi kompenzaciju, pa čak ni njemu nekad ne uspe.
Šta znači kompenzacija?
To je kad nešto se izgubi na jednom mestu, kad nešto ne može da se prevede, bilo neka igra reči, neki kalambur, neka specijalna rima ili tako nešto, kad to ne može se na jednom mestu vrati, onda se vrati na nekom drugom mestu gde toga nema u originalu. I onda oni koji su protivnici pravila načela kompenzacije smatraju da to zato nije prihvatljivo, zato što je pesnik ili pisac upravo na tom mestu hteo da to bude, a ne na nekom drugom mestu. Ali onda se postavlja pitanje čemu prevoditi uopšte, ako to ne primenjujemo.
Ako bismo uzeli u obzir druge pesnike koje je Kiš prevodio, da li Radnoti ima izrazito mesto u njegovom prevodu?
Nema, naprotiv. Jedino Adi ima izrazito mesto i Petri imaju izrazito mesto od Mađara u njegovom prevodu. A Radnoti nikako, on je tu sporedan lik.
Plastique, je veux retrouver maman qu'elle me raconte des histoires de
večeras dobijamo još jedan novi festival, novoosnovani festival dokumentarnog filma DOK. Počinje večeras u Kombank dvorani u Beogradu i do 3. februara predstavit će više od 20 dugometražnih ostvarenja. Počev od filma Zašto smo kreativni, u kome reditelj ispituje, reditelj Herman Vaske ispituje Vima Wendersa, Quentina Tarantina, Nelsona Mandelu, Dalai Lamu, Davida Bowie, Angelinu Jolie i tako dalje i tako dalje, Marina Abramović, i oni odgovaraju na pitanje zašto su kreativni. Dakle, to otvara prvi DOK u Kombank dvorani, a 4 programske celine planirane i verovatno ostvarene objašnjava Igor Toholj, sa kojim razgovara naša Ana Vučković-Denčić.
Igore, rekao si da je ovaj festival po meri čoveka. Šta to zapravo znači?
Krećući se po raznim festivalima, kako dokumentarnog, tako i igranog filma u Srbiji i u inostranstvu, shvatio sam da ja, bez obzira na to što sam, da kažem, samom prirodnom postaje iniciran u dokumentarni film, ne mogu jednostavno da sagledam svu tu produkciju fizičkim gledanjem filmova u sali, dakle u bioskopu, što je jedini relevantan način da se filmovi zapravo i gledaju. Festivali kroz niz godina postojanja narastaju, razvijaju raznorazne svoje programske segmente, praktično prevazilaze moći prosečnog gledalca da sagleda zapravo sve te programe. Ono za što smo se mi opredelili je da prikažemo publici u 4 dana nekih 20 filmova koje je moguće sagledati, dakle ukoliko je neko pasionirani gledalac, moguće ih je sagledati integralno, ukoliko čak nije pasionirani gledalac nego običan prosečan bioskopski gledalac, može da vidi dnevno recimo 2 filma, što misli da je sasvim u redu. I sa te strane je dakle ovaj festival nekako profilisan za prosečnog gledalca koji zapravo svakodnevno prolazeći kroz centar grada može da svrati u bioskop i da gleda dokumentarac kao što bi gledao bilo koji hollywoodski film.
Ja bih svakako izdvojio ovaj film o Yves Saint Laurentovom poslednjem velikom šovu koji je nastao na osnovu arhivskog materijala koji je snimen iza scene. Taj film je imao jednu vrlo neobičnu sudbinu. On je prikazan na Berlinskom filmskom festivalu 2007. godine. Onda je pod nekim okolnostima povučen iz distribucije. Reditelj je zabranio njegovo prikazivanje i on je sada ponovo našao svoje mesto pred publikom kao praktično premijera, da kažem, jer je samo jednom prikazan. Takođe, dokumentarac u kome se predstavlja legendarna zvezda underground wrestlinga u Americi, to je takozvani death match wrestling, to je Matthew Burns ili njegovo umetničko ime je Sick Nick Mondo. On ima neku bazu fanova čak i ovde u Srbiji, tako da nam je poslao 50 kartica sa potpisima za svoje fanove. A ako se sećate scene iz filma Wrestler Darena Aronofskog, ima neka uvodna sekvenca pre nego što ovaj junak filma doživi infarkt. On se u toj sceni bori sa nekrobučerom i Sick Nick Mondo. Nick Mondo je napustio ovaj ekstremni sport u 28. godini i onda je snimio 2 filma o sebi. Jedan od tih je ovaj The Trade.
Zapravo ovde imamo 4 celine. Negde u programu kaže da je ovo festival laureata, debitanata, ali i migranata.
Pod migrantima smo mislili prvenstveno na reditelja našeg porekla koji živi u Los Angelesu, koji je snimio film Tupamaros i Urbana Gerila, koji je snimen potpuno autentično u favelama Caracasa u Venezueli. On je nedavno završen. Dakle, ovo je neka vrsta premijere evropske čak. Druga stvar, jedna vrsta migranata su i neki od protagonista filma Santiago Italija, koji su praktično u Santiago de Chileu posle prevrata Pinočeovog našli mesta ako što su migrirali u podokrilje italijanske ambasade. Neki od protagonista filma Država protiv Mandele i ostali su napustili Južnoafričku republiku, dakle izbegavši suđenje. Imamo još ovaj program retrospektive Hajrudina Krvavca. Tu sad pokušavamo da organizujemo i neku tribinu na tu temu, s obzirom da ti filmovi nisu zaista viđeni. I taj program je neka vrsta uvoda u objavljivanje monografije o Šivi Krvavcu koja treba u Sarajevo da dođe u aprilu, ali čak ni u toj monografiji nisu ti dokumentarci zastupljeni. Tako da je vrlo zanimljivo, da kažem, sa ove distancije videti te filmove, jer su oni snimljeni uglavnom u periodu rekonstrukcije
rekonstrukcije Jugoslavije. U svakom slučaju je prilika da se to vidi na jednom mestu, jer ja mislim da se takva prilika uskoro neće ukazati. Mnogi ljudi koji jako dobro poznaju njegov opus nisu uopšte ni čuli da to postoji. Tako smo mi to nekim kanalima iskopali iz arhive Sutjeska filma i Bosna filma, to su dva producenta koje se nalaze u Sarajevu. Taj program će biti u sali 5, ovaj malo, i tako da baš nema mnogo mesta unutra, tako da ko bi htio to da vidi, pošto je besplatno, bolje neka požuri, eto šta da kažem.
Go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only shaggy Jesus can satisfy my soul. When I get so rough and it's whiskey on a shade, it's best to wrap your savior up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom, 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 that's my fate. Well, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. Well, he got to be a chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied.
Ecco. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora Igoa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
15:31, vi slušate Kulturne krugove, a večeras od 19 sati, ako vas zanima dizajn, možete prisustvati jednom događaju vezanom za dizajn. Pitanje zašto nam je potreban odgovoran dizajn postavit će se u Krokodilovom centru u Karađorđevoj 43, naravno u Beogradu. Razgovor i promocija publikacije, dakle zašto nam je potreban odgovoran dizajn u sklopu Lice ulice programa iz dobrih razloga, krajem 2018. štampano izdanje koje uključuje radovi svih prethodnih ciklusa sa autorskim izjavama i uvodnim tekstom jednog od saradnika na programu, Boruta Vilda. Na promociji će govoriti Mane Radmanović, Jahim Jahim i Miladin Miletić. To je dakle večeras u 19 sati, a sinoć nešto drugo, nešto sasvim drugo. Nova knjiga Svetislava Basare pod nazivom Atlas pseudomitologije. Na samom početku pročitala sam vam jedan deo iz te knjige. Sve što piše Basara je vrlo i provokativno i zanimljivo. Knjiga je predstavljena sinoć u biblioteci grada Beograda, a zapis nam donosi Dejan Vojvodić.
Ono na što su svi koji prate literarni, ali i društveno-kritičarski rad Svetislava Basare navikli, svoj nastavak dobilo je u Atlasu pseudomitologije. Jedna ironijska distanca koju ovaj autor postavlja pre svega prema istorije, tačnije njenoj primenjenoj funkciji u nekim od bitnih događanja u novijoj srpskoj istoriji, glavna je odlika i ovih zapisa. Postmodernističko poigravanje istorijom stoji u osnovi želje da se progovori o nekim ozbiljnim temama, kaže glavni i odgovorni urednik u Službenom glasniku Petar V. Arbutina.
Basara je pisac koji se može posmatrati paralelno. U odnosu na njegovo književno djelo postoji jedan eseistički smer koji da kako sa jedne strane može biti spremanje, kako to Eliot kaže, alata za književna dela, a sa druge strane jedan aktivni odnos prema pitanjima koja su važna i koje imaju nekakvu opštu konotaciju. Znači, jedno od tih pitanja jeste pitanje mita istorije. Nečega što mi kao Srbi smo skloni da glorifikujemo, da ne kritički posmatramo i da sa druge strane dozvolimo da nam jedna krajnje subjektivna istorijska slika, jedna postmodernistička slika istorije gde subjekt oblikuje događaje, bude krucijalna u tumačenju naše istorijske svesti. I to je prosto tako zbog toga što Svetislav Basara želi da razotkrije, ne da demistifikuje nekakva zatamljena mesta srpske istorije, nego da prosto razotkrije mehanizam istorijskog mišljenja, znači nečega što se nameće kao mit, i to možda ne bi bilo najstrašnije. Problem je kad taj mit počne da oblikuje stvarnost, kad počne da oblikuje našu svest o nama u istoriji.
Knjiga sadrži eseje na teme o kojima je Svetislav Basara i ranije pisao, a među njima se posebno izdvaja nastavak Basarinog bavljenja Vukom Stepanovićem Karadžićem. Upravo o svom odnosu prema mitu i temama kojima se bavi, a koje se na poseban način prepliču u njegovim romanima i kritičarskim tekstovima, govori sam autor Svetislav Basara.
Moj glavni posao, glavno zanimanje je fikcija. Onda sam ja protokom vremena video da zapravo mnogo toga je u našoj istoriji fiktivno. Što i nije neki naročit problem, jer su istorije ipak fikcije. Istorija znači priča u prevodu. Ali ne baš toliko da budu fiktivno kao što je to u našem slučaju, da se izmišljaju datumi, da se krivotvore činjenice. Tako da je to jedna velika komplikacija, nije to stvar koja se može u dva minuta usmeno prepričati.
Knjigu Atlas pseudomitologije zajedno su objavili Institut za javnu politiku i Službeni glasnik, a u čitaonici Fonda književnosti Biblioteke grada Beograda, pored Petra Arbutine i samog autora, govorili su i predstavnici izdavača Jelena Trivan i dr. Vladimir Abramović.
budućnosti okrenut ka sjajnijoj budućnosti.
Koje nema, nema, nema. Koje nema, nema, nema.
Pravim se lud da bi živeo. Pravim se lud da bi preživeo sjajnju budućnost. Koje nema, nema, nema. Koje nema, nema, nema. Na mojim vratima piše opasan pas. Ja lajem, ja sam glas na sjajnju budućnost. Koje nema, nema, nema.
Beograd 2.
Idemo u Narodni muzej na jednu zanimljivu izložbu, virtuelnu izložbu. Tvoje priče, ona je sastavljena od predmeta posetilaca koji se povezuju sa eksponatima stalne postavke. Izložba je otvorena u Narodnom muzeju, kao što rekoh, a deo je međunarodnog projekta GIFT. Bavi se istraživanjima mogućnosti personalizovanih muzejskih iskustava, no to će nam sve mnogo lepše i bolje objasniti Aleksandar Drobac.
U proteklih nekoliko meseci Narodni muzej pozivao je građane da donesu njihov lični predmet, za koji su smatrali da ima dovoljno zanimljivu priču koju žele da podele sa posetiocima. O projektu Tvoje priče, koji se bavi istraživanjima mogućnosti personalizovanih muzejskih iskustava, govori viši kustos Narodnog muzeja Lidija Ham.
Projekat Tvoje priče je zapravo mogućnost za posetioce muzeja da im jedna institucija velika kao što je Nacionalni muzej u Beogradu otvori vrata za neke njima važne predmete i za njima važne priče. Mi smo u okviru projekta Međunarodnog GIFT i saradnjom sa firmom Next Game iznalazimo nove načine za participiranje posetilaca u muzejskoj poseti, odnosno o činjenja muzejskih sadržaja ličnim. Na ovaj način mi ne nudimo rešenja, mi zapravo na neki način i provociramo našu publiku da se upozna sa jednim ovakvim celinama i svaki od ovih predmeta kojih ima 45 je zapravo povezan sa jednim od eksponata stalne postavke Narodnog muzeja, da oni pokušaju da nađu tu vezu za koje se opet mi nadamo da će biti očigledna, kako je taj predmet lične priče povezan sa opet jednom velikom, tako da kažemo, priču koja je značajna za kulturnu baštinu građana Srbije i šire.
Da čujemo i neke od učesnika ovog kreativnog projekta.
Ja sam Slobodanka Kužeta, učestvovala sam u ovoj akciji Narodnog muzeja Moje priče sa mojim dragim zelenim medom kojeg sam dobila kad sam imala 3 godine u Sarajevu u bolnici. Ležala sam 6 meseci bez roditelja, naravno, i majka je jednog dana došla i donela mi tog zelenog medu umotanog u papir beli sa kanapom. Nije tad bilo ovih ukrasnih papira i to, ali ja sam čak i taj papir i taj kanap čuvala ispod jastuka jer mi i mede i sve to podsjećalo donelo na kuću. Igrali smo se sa njim, sačuvala sam ga do dana današnjim i kad sam čula za ovu akciju koja inače imaju u muzejima u Evropi, ja sam odmah dobila želju da donesem medu i da učestvujem u ovim mojim pričama. Nisam očekivala da će baš biti na posteru ove izložbe, ali sam se obradovala i nekako, eto, zahvaljujem se tom medi i pružila sam mu još duži život, evo, znači ima 60 godina i čuvam ga.
Ja sam Milan Vučetić. U ovom projektu Narodnog muzeja učestvovao sam sa jednim artefektom koji je u mojoj porodici sačuvan i predstavlja veliku vrednost. To je nalev perom mog pokojnog strica, Veliše Jovanova Vučetića, koji je poginuo kao partizan 5. crnogorske proletarske brigade negde kod Konjica u 4. neprijateljskoj ofanzivi. Sahranjen je i sa njim položeno i njegov nalev pero. 10 godina kasnije ekshumirano je njegovo telo i ljudi koji su ekshumirali telo našli su i to penkalo pored njegovih posmrtnih ostataka. Tim perom su napisali dopisnicu njegovoj majci da su telo pronašli i da će ga preneti u rodno mesto Vilusi u Crnoj Gori. Moja ćerka je na Facebooku videla da poziv Narodnog muzeja za lepu ideju, uopšte ideju da se otvori ovakav jedan muzej uspomena.
Predmeti posetilaca u okviru projekta Tvoje priče se ne zadržavaju, nego se skeniraju i vraćaju, a postavljaju se u virtuelnu 3D galeriju muzeja koja je dostupna preko mobilnih telefona i vidljiva je svim posetiocima muzeja.
Your absence stands in the way. gently on your way and live to love another day. No matter how hard you try to hide, no matter how good your disguise, I can see the truth behind your eyes. Never trail of rather than light.
U današnjim kulturnim krugovima, tačno 12,5 minuta do 4 sata, predstavljamo vam portal Bokvica.net ili Bukvica.net, koji vodi grupa pobunjenih čitateljki. Njih čine, kao što sam vam rekla, mlade književne kritičarke i primarno deluju na jugoslovenskom književnom polju, ali se bave raznim drugim stvarima. Slavka Valukin, književna kritičarka, u razgovoru sa Draganom Kovačević objašnjava nam rad ove grupe i njihove planove.
Pobunjene čitateljke su grupa mladih književnih kritičarki iz Srbije koje se bave feminističkom kritikom i nama je u cilju da negde malo popularizujemo žene kao književne kritičarke, pošto smo svesni činjenice da to, mislim, nije, ženski glas u književnoj kritici nije toliko popularan, niti mu se daje na značaju, što je naravno situacija ne samo u književnoj kritici, već onako na svim pozicijama, ali nama je bitan i taj glas unutar književne kritike. Mi funkcionišemo tako što svoju kritiku objavljujemo na portalu bukvica.net, a planiramo i da se malo pozabavimo dečijom književnošću, za koju smatramo da je izuzetno bitna, tako da ćemo uskoro pustiti u rad i portal Mini Bukvica. I to je u stvari naša glavna ideja, jeste praćenje i popularizovanje marginalizovanih glasova u književnosti, otud i dečija književnost. Ono što je nama jako važno jeste da ukažemo na određene izuzetno štetne, strogo patrijarhalne uplive u domaćoj, regionalnoj, pa i svetskoj književnosti, pošto osim kritike bavimo se i prikazima, odnosno pratimo savremenu produkciju na toj svetskoj književnoj sceni. Tako da trudimo se da budemo u korak i sa tim i da pratimo tendencije i u književnoj kritici, ne samo u popularnoj literaturi. Ono što je bio naš glavni cilj u 2018. godini jeste bila promocija našeg zbornika Rat iz dečije perspektive, u kojima smo se bavili temom rata iz pozicije deteta. Pratili smo tu neku književnost u tri segmenta. Prva se bavila književnošću NOB-a, odnosno delima koji su nastala tokom i nakon Drugog svetskog rata. Zatim smo imali radove koji su se bavili tim nekim periodom od recimo nekih 60-ih, 70-ih godina pa do 90-ih i raspada države, i onda smo imali taj zaključeni treći deo gde smo se bavili romanima koji se tematizuju znači ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. S tim što moram da kažem da je taj roman zapravo saradnja, odnosno proizvod saradnje, regionalne saradnje među mladim književnim kritičarkama, i nekako se kroz taj proces zajedničkog rada i promocije pojavila ta neka ideja, kako je to naša koleginica iz Makedonije Manja rekla, da mi u stvari svojim radom nekako ponovo sklapamo bratstvo i jedinstvo, samo ovog puta kroz sestrinstvo, i nadamo se da će nekako sa tom idejom biti i uspešnije i trajnije.
Kad se ova ideja rodila, u stvari kad je sve počelo, koja je to godina?
Pa ovako, ta ideja o pobunjenim čitateljkama zapravo funkcioniše kroz radionicu kritičkog čitanja koju u Domu kulture Studentski grad drži Nađa Bobičić. Sada smo, da kažem, upisale, odnosno radimo sa trećom generacijom. Znači, ovo je treća godina kako je ta ideja aktuelna. Zapravo sam portal i kompletnu ideju su započele Nađa Bobičić, Jelena Latović i Irena Jovanović, i onda kroz to njihovo nekako zalaganje je došlo do te druge generacije autorki i tako se to sve. I onda smo sopstvenim kontaktima negde i ličnim umrežavanjem doprinili do toga da dođe do saradnje sa koleginicama iz Zagreba, sa koleginicama iz Makedonije, iz Bosne i Slovenije i tako.
Sati 52 minuta pre nego što se pozdravimo, imam za vas jednu informaciju. Komemorativni skup povodom smrti filmskog autora Dušana Makavejeva održat će se 4. februara u 13 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u saradnji sa Udruženjem filmskih umetnika Srbije. I to je bila poslednja informacija u današnjim kulturnim krugovima koje potpisuju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Ja predajem mikrofon u ruke koleginici Miri Knežević, jer slede Maske od 16 sati, emisija posvećena pozorištu. Prijatan vam ostatak dana.